Milli məğarif problemləri köpçülük totar balalarının ana dilin öyrənməsi bara rus dilində genə bilim alıwı Udmurtiya totar ictimai üzəginin Şiratdagı 23-cü plenumunda da ən zor burçulu uyatqan məsələlərinin birisi buldu. Onda İjavdagı köpçülük ata-analarının öz balalarını məktəbdə totarça oqıtırğa tiləməwi turunda da aytıldı. Kitabxanaçılar isə totar kitablarının yetişməwinə zorlandı. Әлігі отырыштан Ижаудағы хабаршыбыз Хамиде Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт вәкилләре пленумга Ижау шәһәренең татар гимназиясына җыелды. Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаянов ясады. Фунун Гавасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. Аннан соң сүз алган Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агаратуев халыкның үз аңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклап, дәүләт башлыкларына хатлар, мөрәҗәгатьләр юлларга тәкъдим итте. Шулай ук милләттәшләр безнең күпчелеге татар халкының киләчәгенә битараф булуына да басым ясады.
Курган ишендә мәктәпләргә язылу барганда койсыны ата-аналар нәрсә әйтәләр. Мин татар классларына биреп, баламның башын вак куймайым. Ул татар телен кухнядә дә өйрәнә ала. Менә шуның өчен безнең 2% балаларыбыз татар телен үзләштерә. Калган 98-е урыс классларында укып, урыслаша. Урыслашу ширен кем кабарта? Катнаш гаиләләр. Алар 120 миллион булган урыс халкына мәйнәгән балалар тәрбияләп үстереп бирәләр.
Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 дистә елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәрендә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел студентлар соңгы ел укыйлар биредә. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне туктатачаклар. Бу мәсьәләне хәл итергәндә дә татар теле укытучысы Василия Хакимова. Балалар бакчаларында әлегә хәлләр төзәрлек. Ижау шәһәренең 116 балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телләрен өйрәнү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар уздырыла. Дип аз сызыклап үтте тәрбияче Рәсилә Гатаулина.
Пленумда куелган проблемалар белән килешәм, чөнки татар теле буенча эшне дәвам итү ул безнең бүгенге көндә мөһим бурычыбыз булып тора барыбызның да. Минем үземнең фикерем инде балалар бүген чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаган балаларның күбесе безнең бакчадан киткән балалар булдылар. Ел башында, ел ахырында диагностика үткәрәм. Иң түбән уровеньне куйган балалар бүген үзләрен иң югары дәрәҗәдә итеп күрсәттеләр. Менә бу безнең эшләгән эшебезнең дәвамы итеп кабул итәмим моны.
27-нче бакчада соңгы елда үзгәрешләр сизелә. Үткән елда бакчага татар бакчасы статусы бирелде. Киләсе елда татар һәм катнаш гаиләләрдән сабыйларны кабул итәргә дигән күрсәтмә бар. Бриллиант Абдрахманова проблемаларга да тукталды.
Балалар бакчалары, мәктәпләр өчен тагын халык дуслыгы йорты, базовый йорт булса, безнең өчен яхшы булыр, чөнки без бик күп чараларда катнашабыз балалар белән. Безгә аларга җырлар өйрәнер өчен фонограммалар язарга кирәк. Бер фонограмма яздыру кыйммәт тора, 1000-дан да артык. Моңа кешетми безнең, шуңа мен әгәр дә инде шундый ул йорт безгә костюмнар белән дә бәйрәмнәрдә алардан менә алып торып, шундый йорт булса без аңа бик шат булыр идек.
Милли мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина татар теле укытылган мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Укытучыларның балалар һәм ата-аналар арасында армый-талмый эшләүләрен исәпкә алып, укытучылар көнен җәмәгатьчелек белән зурлап билгеләп үтәүенә гадәткә кертергә тәкъдим итте. Яшьләр берлеге дә өлкәннәр алдында башкарылган эшләре хакында хисап тотты. Соңгы елларда егетләр-кызлар милли эшләрен активлаштырылган мәктәп укучылары белән дә күп эшлиләр. Ә бу юнәлештә аларга өлкәннәрнең ярдәме таләп ителә. Сүз Зөлфия Әхмәтовага.
Сезгә ягъни бит сез безгә әйтергә булышсагыз, без күбрәк бала җыяр идек. Гөлләшмәй аралашып торсак, бик әйбәт булыр иде.
Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапхана да милләттәшләребез өчен күп чаралар оештыра. Тик китапханәдә татар китаплары саны бик аз. Татар үзәген китапханәче Расулова бу проблеманы хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды.
Татарстан авылларының китапханәләренең фонды белән чагыштырганда, юкса аларда да фонд матур әдәбият китаплары белән аз тулыландырыла. Ижауның татар бистәсендә урнашкан бердәнбер милли китапханәнең фонды татар әдәбияты китапларына, татар классикларының әсәрләренә ярлы. Безгә залда утырган милләттәшләребез ярдәмгә алындылар.
Республика районнарында гамәл итүче милләттәшләребез тормышы хакында Воткинскидан татар оешмасы рәисе Максумага Газимҗанов җиткерде. Пленумда тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Иң мөһиме, быел Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең оешуына 20 ел тула. Бу уңайдан оешманың корылтаен уздырырга карар кылынды. Ул 26 мартка билгеләнде. Пленум эшенә нәтиҗәне татар иҗтимагы үзәгенең җитәкчесе Фунун Мирзаянов ясады.
Бирәк тә безнең конкрет эшләребез мәгариф юнәлешендә һәм милли үзаңны үстерү юнәлешендә бүгенге көндә сакланып һәм барлык белән мәсәлескә тотып калырга дип әйтергә кирәк. Чөнки без тәрәстән генә кай вакытта проблемалар яратып караган вакытта күп нәрсә безгә тышкы кыяфәт белән күренсә, без моның эчке бүтән әгъзаларын тикшерп карарбыз дип әйтергә кирәк. Файдалы, нәтиҗәле чара булды дип исәпләм. Чөнки шушының нигезендә безнең һәрбер эшләгән эшебезгә ул әйтергәч була, платформа була. Инде хакимият белән һәм төрле ведомство белән эш алып торган вакытта безгә әйтер өчен шушы трамплин дип атасыкта була. Чөнки без нәрсәгә басып сикерәт ишбез, үз белдегебез белән түгел. Хәзер инде дөнья үзгәреп килә, шул үзгәрешләрне без искә алырга тиешбез. Шушы бүгенге халык фикеренә, вәкилләр фикеренә таянырга безнең мөмкинлегебез бар. Һәм инде безнең 26 мартта Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган курылтайның булуы каралган. Һәм инде ул күңелле бер бәйрәм булса, бер яктан, ике яктан безгә шулай ук үзебезнең алга барышыбызда тагын бер басышны аягыбызда сизергә тиеш, һәм дә яңа кадрларның килүен тәэмин итәргә тиеш дип исәпләйм.
Бу Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов булды. Иҗтимагый үзәк пленумын иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күзәтте.